Καλησπέρα. Είμαστε από το Συνδικάτο ΟΤΑ. Μαζί μας είναι και μέλη της Πανατικής Επιτροπής Εργαζομένων με συμβάσει COVID στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Το ζήτημα που θα απασχολήσει σήμερα είναι η εργασιακή ομοιρία των εργαζομένων αυτών και ακριβώς τρόποι που θα αντιδράσουμε και θα αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν και από αυτή την εργασιακή σχέση λάστιχο. Θα δώσουμε το λόγο για ένα σύντομο πέρασμα και γνωριμία με τους συναδέλφους εργαζόμενους από την Πανατική Επιτροπή.
Καλησπέρα, εγώ είμαι Κωνσταντίνος, συμβασίουχος είμαι στο Δήμο Αθηναίων. Τώρα τα ζητήματα, όπως τα έβαλε και όπως μπήκαν από το Συνδικάτο ΟΤΑ, είναι ότι καταρχήν εμείς είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι έχουμε ξεκινήσει την εργασία μας από το 2020. Οι πρώτοι από ό,τι γνωρίζουμε οι συνάδελφοι ήταν από το Μάρτι του ίδιου έτους και βεβαίως αυτό υπάρχει μια διάρκεια, δηλαδή άλλοι ξεκινήσανε αρχές Μαΐου, μέσα ή τέλη Μαΐου και άλλοι βεβαίως ξεκινήσανε πιο μετά, Ιούνιο και πιο μετά. Γενικά αυτό ζήτημα εμείς συγκεκριμένα συνάδελφοι που ξεκινήσανε μαζί μου, δηλαδή αρχές Μαΐου, είμαστε πάρα πολύ στον ίδιο ας πούμε εργοδότη με συνεχόμενες συμβάσεις ή κάποιες ανανεώσεις ή κάποιες παρατάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται φέτος το 2022 με τις πρώτες ουσιαστικά να ξεκινάνε όπως είπα γενικά για όλους τους συμβασιούχους COVID σε όλη την Ελλάδα από τέλη Μαρτίου και να ολοκληρώνονται προς όποτε ουσιαστικά αποφασίσει η κυβέρνηση ότι θέλει να δώσει συνέχεια και τέλος βεβαίως των συμβάσεων αυτών.
Πάμε στην επόμενη συναδέρφισσα.
Είμαι η Κωνσταντίνα, είμαι φύλακας. Είμαστε καταρχήν σχεδόν, ο ακριβής αριθμός δεν είναι σίγουρος, αλλά είμαστε 3.000 εργαζόμενοι COVID πανελλαδικά. Είμαστε σε ολιγόμενες παρατάσεις τετράμινες. Ξεκινήσαμε, όπως είπε ο συνάδελφος πριν ο Κωνσταντίνος, κάποιο Μάρτιο. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά όταν έλεγε το τετράμινο τίποτα δεν ήταν δεδομένο, υπήρχε μια διαδικασία που νιώθαμε την ανασφάλεια και το φόβο, παρόλο που την περίοδο εμείς μας χαρακτήρισαν ως COVID, όπως ας πούμε χαρακτηρίζονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι που καλύπτουν χρόνια αλλάζοντας απλά τα ονόματα, χρησιμοποιώντας την εργατική μας δύναμη και από εκεί και πέρα μη δίνοντας ουσιαστικά μόνιμες θέσεις στις πάρια σχεδιαρκές ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Στο Δήμο π.χ. Αθήνα, στον οποίο δουλεύουμε, υπάρχουν άνθρωποι στην καθαριότητα, στην τεχνική υπηρεσία, σε κοινωνικές υπηρεσίες, πάρα πολύ βασικές. Φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο τμήμα κακοποίησης ανηλίκων υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο εργαζόμενοι μόνιμοι και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι COVID. Σε έναν τομέα στον οποίο δεν έχει απλά βασικό κοινωνικό χαρακτηριστικό, είναι ο ιστός που στηρίζει ας πούμε την κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλος αυτός ο κόσμος καλύπτει θέσεις βασικές, οι οποίες υπήρχαν απλά με την εμφάνιση ας πούμε του κορονοϊού, βαφτίστηκαν αυτοί οι εργαζόμενοι COVID και ήρθαν να καλύψουν πάλι τις ανάγκες οι οποίες προϋπήρχαν, δεν εμφανίστηκαν τη στιγμή του COVID. Ο COVID εμφανίστηκε και μα έδωσε το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε εμάς ως COVID εργαζόμενοι. Εδώ δίπλα είναι και ο συνάδελφος από την περιφέρεια.
Ονομάζομαι Γιώργος, εργάζομαι για την περιφέρεια Αττικής. Δυστυχώς το ίδιο καθεστώς ισχύει και στην περιφέρεια. Είμαστε γύρω στους 400 και κάτι παραπάνω εργαζόμενους ορισμένου χρόνου τους λεγόμενους ως COVID. Δυστυχώς τα κενά στην περιφέρεια είναι εξίσου μεγάλα. αλλά αυτό δεν συγκινεί κανέναν. Και εμείς είμαστε σε αυτό το καθεστώς από τον Ιούνιο του 2020, με την πρώτη τετράμινη σύμβαση, ήρθε μετά άλλη μία τετράμινη και ήρθαν και μετά και οι υπόλοιπες. Δυστυχώς είμαστε εδώ σήμερα για το λόγο ότι όλο αυτό, από όσο μας είπανε και από όσο έχει βγει, δυστυχώς τελειώνει τέλη Μαΐου. Όχι βέβαια για όλους. Αυτοί στην ουσία που είχαν προσληφθεί νωρίτερα το 2020,
επί της ουσίας,
για να μην κατοχυρώσουν το 24μηνο, μας απολύουν μία μέρα στην ουσία πριν κλείσει το 24μηνο. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτός είναι και ο μπαιγμός. Δηλαδή μας λένε ότι θα εργάζεστε μέχρι τη στιγμή που δεν θα δημιουργηθεί καμία προοπτική μονιμοποίησης. Σας έχουμε ανάγκη. Έχουν γίνει κινητοποίησεις σε δημοτικά συμβούλια.
Σε περιφερειακά συμβούλια από τη μεριά μας.
Ναι.
Με το Σωματείο της Περιφέρειας Αττικής.
Έχουν φτιαχτεί επιτροπές αγώνα, έτσι, και έχουν σε δήμους, στην περιφέρεια. Και έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, μια κίνηση από όλους μαζί, στηριζόμενη από το συνδικάτο ΟΤΑ. Πρόσφατα δηλαδή έγινε 10 Μαρτίου μια μεγάλη κινητοποίηση με στάση εργασίας με κάλυψη από το συνδικάτο ΟΤΑ. Εκεί παραβρέθηκαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι από δήμους, την περιφέρεια, και δυστυχώς η απάντηση την οποία είχαμε ήταν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί όταν φτάνεις και λες σε 3.000 εργαζόμενους ότι ξέρετε τι, σας έχουμε ανάγκη, σας χρειαζόμαστε, αλλά 23 μήνες και 29 μέρες, επειδή δημιουργείται προοπτική μονιμοποίησης, σταματάτε να υπάρχετε. Έρχονται οι επόμενοι, οι οποίοι θα καλύψουν μεν τις πάγες, δηλαδή μια ανακύκλωση εργαζομένων, χρησιμοποιώντας απλά αυτό που είπα και πριν, την εργατική δύναμη, και όχι ορίζοντας, ας πούμε, τον 21ο αιώνα, ότι οφείλεις να έχεις μια μόνιμη σταθερή δουλειά.
Στην ουσία δεν θέλουν να δώσουν κάποια λύση. Θέλουν απλά να ανακυκλώνουν την ανεργία. Και συμπληρωματικά σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, να πω ότι βρίσκονται πανελλαδικά και υπόλοιποι εργαζόμενοι. Εμείς εδώ εκπροσωπούμε κυρίως περιφέρεια και δήμο, περιφέρεια Αττικής και δήμο Αθηναίων και οι υπόλοιποι δήμοι. Αλλά υπάρχουν πανελλαδικά πάρα πολλοί εργαζόμενοι που είναι δυστυχώς στο ίδιο καθεστώς και 23 μήνες και 29 μέρες, όπως είπε και η Κωνσταντίνα προηγουμένως, θα δουν μπροστά τους το φάσμα της ανεργίας.
Στην πραγματικότητα τι είναι αυτό? Στην πραγματικότητα είναι άλλη μια σχέση όπου δημιουργείται ελαστική. Αυτή τη φορά τιτλοφορείται COVID, γιατί έτυχε να είναι η πανδημία και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν ήρθαν για να καλύψουν, όπως ακούστηκε από την Κωνσταντίνα που είναι φύλακας, καμία ανάγκη ιατρική ή άλλη. Ήρθαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στους δήμους, τους χρησιμοποιήσανε σε διάφορα πόστα τους εργαζόμενους αυτούς, ακριβώς για να καλύψουν τις ανάγκες τις πραγματικές που υπήρχαν. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα γίνεται το εξής. Σήμερα έρχονται και τους λένε ότι είσαστε αναλώσιμοι, τελειώνετε σε 23 μήνες και 29 μέρες. Όχι γιατί τελειώνει η πανδημία με την πρόφαση με την οποία ήρθαν, μιας και η πανδημία έχουμε 50 νεκρούς περίπου την ημέρα, αλλά απλά επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, αυτός είναι ο κίνδυνος για αυτούς, να γίνετε μόνιμοι. Να πρέπει να μετατρέψουν τις συμβάσεις σας σε αορίστου χρόνου. Έτσι λοιπόν, άλλη μία μορφή σύμβασης και ελαστικής σχέσης έρχεται και τους λένε με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο και μάλιστα με αρκετά χυδαίο στη συνάντηση που έγινε με τον διευθυντή, μιας και τους είπε ότι είναι και ευνοημένοι από την πανδημία, γιατί αν δεν υπήρχε πανδημία οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν θα προσλαμβανόντουσαν στις εργασίες τους. Έτσι, με τέτοιο χυδαίο στυλ έρχεται το ίδιο το Υπουργείο και λέει ότι είναι η ώρα να κάνουν στην άκρη για να έρθουν οι επόμενοι, βάζοντας την πραγματικότητα τους εργαζόμενους σε, εκτός από την ανακύκλωση που θέλει, και σε μια ανθρωποφαγία, με την έννοια όταν με την έννοια ότι φύγε εσύ, έλα εσύ, και να έρθουν οι καινούργοι να πούνε γιατί εσείς κάτσατε 23 μήνες ή το ανάποδο και τούμπαλι. Αυτό είναι και κάτι το οποίο αντιπαλεύουμε και στην ίδια την πράξη και όπως είπε και η συναδέλφισσα και στο πεζοδρόμιο μπροστά. Ποιο είναι το ζήτημα που αντιπαλεύουμε? Το ζήτημα του δικαιώματος, σταθερή και μόνιμη εργασία. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που συζητάμε εδώ πέρα. Εάν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες ή αν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι και οι άλλοι που θα έρθουν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες ή αν απλά βρίσκονται σε μια καρέκλα με τα πόδια ψηλά και τους χαρίζουν το μισθό. Όχι, δεν χαρίζεται σε κανέναν ο μισθός. Οι συνάδελφοι εργάζονται σκληρά, καλύπτουν πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στους Δήμους και στην περιφέρεια, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι, είναι οι βασικοί εργαζόμενοι στους οποίους έπεσε το βάρος της πανδημίας σε ένα κράτος το οποίο ήταν ανέτοιμο να αντιδράσει στην πανδημία. Αν στάθηκαν οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε πολύ μεγάλο βαθμό, οφείλεται και στη δικιά τους συνεισφορά, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, οι Δήμοι και η περιφέρεια είναι υποστελεχωμένες σε ακραίο βαθμό. Είναι πρόκληση να ακούμε ότι σε Δήμους που τους γνωρίζουμε όλοι και την περιφέρεια που τη γνωρίζουμε όλοι, ότι απλά είναι κακή διαχείριση του μόνιμου προσωπικού, δεν είναι υποστελέχωση. Είναι απλά κακή διαχείριση. Σας είπε και παράδειγμα τώρα η Κωνσταντίνα για το συγκεκριμένο τμήμα που αντί να έχει μόνιμο προσωπικό στην ουσία στηρίζεται από τα παιδιά με τις συμβάσεις COVID, αναδεικνύοντας το πραγματικό πρόβλημα και το πραγματικό καυτό ζήτημα. Αυτό είναι. Δεν είναι το ζήτημα αν θα λήξει η σύμβαση το Μάιο ή κάτι παραπάνω. Το ζήτημα είναι πώς θα καλυφθούν πραγματικά οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Αυτό το ζήτημα βάζουμε. Αυτό το ζήτημα μπαίνει, το ίδιο ζήτημα βάζει και η ίδια η ζωή, γιατί γνωρίζουν και όσοι μας ακούνε ότι αυτή τη στιγμή, αν φύγουν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, όπως και όταν δεν ήταν στην εργασία συγκεκριμένοι συνάδελφοι, ότι οι ανάγκες οι λαϊκές δεν καλύπτονται.
Ναι, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και μετά βασικά λέμε γιατί υπάρχουν, ας πούμε, δολοφονίες παιδιών και που είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες κτλ. Αλλά χαρακτηριστικό είναι ότι εγώ, ας πούμε, είμαι κοινωνικός λειτουργός. Το ξέρω από τη δουλειά μου, γιατί δουλεύω στο ίδιο κτίριο. Αυτό που λέει η Κωνσταντίνα, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό είναι στα κέντρα κοινότητας που δουλεύω εγώ. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι COVID ή ΕΣΠΑ, να το πούμε αυτό, λέει συμβασιούχοι βασικά. Εντάξει, που και αυτοί οι συμβάσεις έχουν ημερομηνία λέξη κάποια στιγμή. Έτσι. Η άλλη κοροϊδία, γιατί πρέπει να τα πούμε όλα, είναι ή το γνωστό μπαλάκι στους δικηγόρους και τα λοιπά με τα ασφαλιστικά και τα ορίστου. Γνωρίζει πολύ καλά ο συνάδελφος ο Γιώργος που είναι από την περιφέρεια και μίλησε πριν και θα μιλήσει τώρα και θα το πει για τους συναδέλφους με τα 50 άτομα με περίπτωση που κέρδισαν αορίστου και βγήκε η περιφέρεια και τους κοροϊδέψε. Θα πει κιόλας.
Μας είχαν, ναι, υπήρχε, έχουμε μια δικαστική εκκρεμότητα. Είχαμε πάει τον Οκτώβριο του 2021. Χωριστήκαμε λόγω COVID πάλι σε τρία γκρουπ εργαζομένων, τρία διαφορετικά δικαστήρια, εκ των οποίων τα δύο από τα τρία έχουν εκδικαστεί, υπάρχει μία αρνητική και μία θετική απόφαση. Παρ' όλα αυτά και σε αντίθεση με όσα διατείνονταν τόσο καιρό ότι πράγματι θα σας στηρίξουμε σαν περιφέρεια, έστω και άτυπα, κλείνοντάς μας το μάτι και χτυπώντας μας την πλάτη ότι και σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια εμείς θα είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε, πράξανε το ακριβώς αντίθετο. Συνάδελφοι, υπάρχουν 47 συνάδελφοι για την ακρίβεια, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα σε αναγνωριστική αγωγή εναντίον της περιφέρειας Αττική, ότι καλύπτουν παγιές και διαρκείς ανάγκες. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια άσκησε έφεση επί της θετικής αποφάσεως του δικαστηρίου. Δυστυχώς. Υπάρχει βέβαια και άλλο ένα δικαστήριο, στο οποίο τυχαίνε με εγώ σε αυτήν την ομάδα, το οποίο εκκρεμεί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία περιέγραψαν και οι συνάδελφοι.
Να πούνε. Ωραία. Και... θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα εδώ, για μουσική, ένα μουσικό διάλειμμα και ξαπανερχόμαστε. 1, 2, 3. Γυρνάμε λοιπόν ξανά. Καλώς σας βρήκαμε πάλι. Λοιπόν, αυτό που είναι να βάλουμε τώρα είναι να εξηγήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα γιατί αυτό συμβαίνει και αν συμβαίνει μόνο στους Δήμους και στην περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να βάλουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν συμβαίνει μόνο στους Δήμους. Συμβαίνει και στα νοσοκομεία, συμβαίνει και, πώς το λένε, και στην υγεία και στην παιδεία, συγγνώμη. Έτσι, όπου τι βλέπουμε, νοσοκομεία τα οποία να είναι προστελεχωμένα, να μην έχουν την καθαριότητα που θα έπρεπε να έχουν, να μην έχουν τους γιατρούς που θα έπρεπε να έχουν, και ας είναι και αυτά στην πανδημία, μιας και συνδέονται όλα και μιλάμε για την περίοδο του COVID. Τι άλλο βλέπουμε, στα σχολεία να μην έχουν έρθει ακόμα αναπληρωτές καθηγητές και να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Πρόσφατα από τον Κορυδαλό που έρχομαι εγώ μάθαμε ότι ένα νηπιαγωγείο εδώ και 2 εβδομάδες δεν λειτουργεί γιατί η μοναδική δασκάλα έχει COVID και δεν έχουν αναπληρωτή για να βάλουν. Άρα συζητάμε για, για παιδάκια τα οποία ξαφνικά χαλάει και ο οικογενειακός προγραμματισμός, πρέπει να κάτσουν οι γονείς σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά. Μιλάμε όμως για μια πραγματικότητα. Τι η πραγματικότητα αυτή τι λέει? Λέει ότι η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενοι και όλοι όσοι περάσανε εχθρό βασικό είχαν την ίδια την εργασία, τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία? Θέλουν ακριβώς την ανακύκλωση των εργαζομένων. Θέλουν δηλαδή εργαζόμενους όμηρους που δεν έχουν δικαιώματα, γιατί αυτή τη στιγμή τι λέει το ίδιο το Υπουργείο? Λέει ότι εντάξει, εσείς θα μείνετε, όχι γιατί κάνετε έργο, αλλά γιατί περιμένουν τη νέα φουρνιά των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, που θα είναι οι εργαζόμενοι αυτοί που λέμε τις κοινοφελούς εργασίες του ΑΕΔ. Δηλαδή, ενώ όλοι εδώ οι συνάδελφοι παίρνουν το βασικό μισθό που έχουμε στους Δήμους, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα έρθουν 550 ευρώ. Εδώ οι συνάδελφοι όσοι έχουν πτυχία, διπλώματα, τους αναγνωρίζονται το ΠΕ, το ΤΑΦΕ που λέμε τα πτυχία τα διάφορα, ή ακόμα αν έχουν παιδιά τους αναγνωρίζεται το επίδομα του παιδιού, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι που θα έρθουν, όσα και πτυχία να έχουν, όσα και παιδιά να έχουν, 550 θα παίρνουν. Μιλάμε δηλαδή το ξεζούμισμα και την εξαθλίωση της εργατικής τάξης. Αυτό θέλουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αυτόματα και τα δικαιώματα των μονίμων είναι που συνθλίβονται και το ζήτημα όταν ανοίγει για αυξήσεις στους μισθούς συναντάει ακριβώς αυτούς τους εργαζόμενους. Φταίνουν οι εργαζόμενοι? Όχι. Είναι ένα σύστημα το οποίο αντιπαλεύει τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Μέσα σε αυτό το σύστημα όμως, επειδή το σύστημα δεν είναι απρόσωπο, είναι και συγκεκριμένη εχθροί, να το πούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών? Με ένα προκάλυπτο τρόπο, το είπαμε και πριν, ότι εσείς είσαστε ευνοημένοι από την πανδημία. Είναι μόνο αυτοί όμως? Είναι μόνο το Υπουργείο? Όχι, είναι και οι ίδιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να εντατοκοποιούν τη δουλειά των εργαζομένων που έρχονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, λέγοντάς τους αυτό που ακούμε και σαν παροιμία που λέει «εσύ που φάγες θα βγω», δηλαδή να είσαι καλό παιδί, να μην συνδικαλίζεσαι, να μην είσαι στο σωματείο σου για να σε κρατήσω. Να κάνεις και το παραπάνω, να κάνεις και το επιπλέον, να δουλεύεις και παραπάνω ώρες και εγώ μην ανησυχείς, είμαι εδώ. Όταν όμως φτάνει το «είμαι εδώ», όπως είπε και ο συνάδελφος από την περιφέρεια, τι γίνεται στην πράξη? Ένα παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Να σας πω ποιο παιχνίδι ακριβώς, γιατί έχει και μια σημασία. Λέει ο περιφερειάρχης, εγώ είμαι μαζί σας. Μόλις βγει η θετική απόφαση, πάει ο νομικός σύμβουλος και κάνει ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, μπορούμε να μην κάνουμε έφεση? Και λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, σαφέστατα, ότι όχι, πρέπει να κάνετε όλες τις αναγκαίες δίκες μέχρι να φύγουν αυτοί από τη δουλειά. Και βγαίνει ο περιφερειάρχης και λέει,
τι να κάνω?
Ότι εγώ, ο νομικός σύμβουλος, μόνος του. Πήγε, δεν με ρώτησε, πήγε μόνος του.
Λες και ο νομικός σύμβουλος, ας πούμε, λειτουργεί από μόνος του, ας πούμε. Δεν έχει κάτι πάνω το κεφάλι του. Στην ουσία αυτό προέβαλαν σαν επιχείρημα από την Περιφερειακή Αρχή, ότι ναι μεν θέλουμε, αλλά υπάρχει και ένας τρελός εντός πολλών εισαγωγικών νομικός σύμβουλος, ο οποίος μας χάλασε τη δουλειά εντός ακόμα πιο πολλών εισαγωγικών.
Και το ερώτημα είναι, αν στον Περιφερειάρχη πήγαινε ο Κωνσταντίνος και του δίνε μια εντολή και ο Κωνσταντίνος την παράκουε και έκανε κάτι διαφορετικό, δεν θα τον είχε απολύσει? Δεν θα τον είχε διαπομπεύσει? Δεν θα είχε κάνει κάτι? Όχι. τον έχει ακριβώς δίπλα του νομικό σύμβουλο. Αυτό δείχνει και το παιχνίδι. Αν τυχόν καμιά μαρίδα ξεφύγει λοιπόν από αυτό το σύστημα των δικαστηρίων, και αυτή η μαρίδα θα τιμωρηθεί. Απαγορεύονται οι μαρίδες. Όταν μιλάμε για καρχαρίες.
Αυτό δείχνει πολλά. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βγουν αρκετά συμπεράσματα από εμάς τους εργαζόμενους. Γιατί το θέμα, και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα λίγο ξεκάθαρα, όταν εκφράζονται με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε δουλειά, είναι ολοφάνερο ότι είναι μια ολομέτυπη επίθεση, όπως είπε πριν ο συνάδελφος, η οποία είναι καθαρά ταξική. Χτυπάω τον εργαζόμενο, τον 21ο αιώνα τώρα, έτσι, στον οποίο επιστήμη, η τεχνογνωσία υπάρχει, η επιστήμη υπάρχει, οι δυνατότητες για να καλυφθούν οι διευρυμένες ανάγκες όλου του κόσμου, βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι και όμοιροι. Και δεν το συζητάμε όταν ο εργαζόμενος αντιληφθεί τη δύναμή του, η οποία πάντα είναι μέσα από την οργανωμένη πάλη, και βγει και μπει σε αυτή τη διαδικασία, δημιουργούνται συνθήκες και καταστάσεις εκφοβισμού. Εγώ λοιπόν εκεί θα έλεγα ότι αυτό δεν θα πρέπει να φοβίζει τους εργαζόμενους, αυτό πρέπει να τους δείχνει τη δύναμη και την κατεύθυνση. Αυτό θα έλεγα ένας τιμός ο οποίος πρέπει να μετουσιωθεί σε μία πάλη. Δεν μπορεί να δεχτούμε, εγώ είμαι και μητέρα, έχω 3 παιδιά. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που έλεγε ο συνάδελφος τον 21ο αιώνα, θα στιβαχτεί το παιδί μου σε τάξεις εν μέσω πανδημίας και αυτό θα ορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο το φυσιολογικό και το λογικό, ή θα λείπουν καθηγητές, ή δεν θα υπάρξει στόχευση, ας πούμε, προς την γενική παιδεία. Να υπάρχει ακόμα, εμένα είναι τα παιδιά μου σε κάποιες ηλικίες που ήδη φαίνεται ότι ο στόχος είναι η διαρροή προς τον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα και ο στόχος είναι να περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Σε όλους τους τομείς. Στην υγεία το ζήσαμε. Να έχουμε γιατρούς, να έχουμε τους επιστήμονες, να έχουμε την τεχνογνωσία, να έχουμε τα πάντα και απροκάλυπτα να αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν. Φανταστείτε λοιπόν όταν μπροστά στο θάνατο δεν βάζουν ως επιτακτική ανάγκη τις δυνατότητες που έχει αυτή η κοινωνία, άρα σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, εννοείται και στο εργασιακό μας, στην εκμετάλλευση ας πούμε των εργαζομένων σε τέτοιο βαθμό, είναι όλο, ακριβώς πρέπει να το δούμε μαζί, είναι όλα κομμάτια που εκφράζουν την εκμετάλλευση. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό οφείλουμε να το εκφράσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα, όπως ταξικά μας χτυπάνε και δείχνουν ότι εμείς ορίζουμε και έχουμε στα χέρια μας τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο και νομίζω και οι περισσότεροι συνάδελφοι, όταν θελήσουν πραγματικά να το δουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, καταλαβαίνουν ότι τη δύναμη την έχουν οι εργαζόμενοι. Απλά πρέπει να είναι οργανωμένοι και εστιασμένοι.
Ναι, και πρέπει να, επειδή αυτό το ζήτημα ξεφεύγει, πάει στο πολιτικό λίγο, καλό είναι και γενικά οι εργαζόμενοι, ας πούμε, να μην, δηλαδή μην το βλέπουν αποσπασματικά. Το ζήτημα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έχει να κάνει με το γιατί υλοποιείται μια συγκεκριμένη πολιτική, έτσι. Αν πάει στο πολιτικό, όμως βλέπουμε, ας πούμε, την κυβέρνηση στις τελευταίες εβδομάδες να έχει πάρει φορά και να μην κυριολεκτικά να σταματάει πουθενά. Δεν είναι οροδή πουθενά, δηλαδή. Βλέπεις νομοσχέδια πίσω, το ένα πίσω από το άλλο. Ιδιωτικοποίηση της υγείας χαρακτηριστικά. Μετατροπή του ΑΕΔ ουσιαστικά σε εργολάβο για τους ιδιώτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Και επειδή έχει γίνει χαμόστρα με τη φημολογία για τις εκλογές, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλληλοποιήσει την πολιτική της, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Είναι αποφασισμένη ουσιαστικά και συνδέεται βεβαίως και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με το γεγονός ότι τα χρήματα τα οποία πάρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χαλάρωση στα δημοσιονομικά και όλα αυτά είναι προσωρινή. Εντάξει, και όπως είπε και ο συνάδελφος από το συνδικάτο, δεν είναι τυχαία επιλογή. Εντάξει, είναι μια συγκεκριμένη επιλογή η οποία σου λέει ουσιαστικά ότι θα πρέπει να ισοπεδώσω ό,τι κοινωνική ανάγκη υπάρχει, ας πούμε, να τη μετατρέψω σε εμπόρευμα και να μπει ουσιαστικά μέσα στο ιδιωτικό τομέα. Γιατί η όποια συζήτηση έχει ανοίξει και στους Δήμους είναι πάλι προσχηματική. Λέει, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, λέει στους Δήμους το κράτος, εγώ πλέον θα κόψω, ας πούμε, σταματώ τη χρηματοδότηση. Τους λέει, έχω τα εργαλεία τα οποία τα γνωρίζετε καλά. Έχω τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Τι θα κάνετε? Πάρα πολύ απλά, ιδιώτες. Πολύ απλό είναι το θέμα. Ιδιώτες, συμβασιούχοι, και αν δεν μπορείτε να τα βγάλετε μεταξύ σας και πέρα, αυξήστε και τα δημοτικά τέλη. Βάλτε περισσότερους φόρους στον κόσμο, χαρατσώστε τους περισσότερο. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα επεκτείνει και το πάρκινγκ, ας πούμε, την ελεγχόμενη στάθμη σε άλλες τρεις δημοτικές κοινότητες. Και τελειώστε. Δηλαδή, αν μας πει και εδώ ο συνάδελφος, ας πούμε, το συνδικάτο, που τα ξέρει καλύτερα, έτσι, πώς αυτή η πολιτική ολοκληρώνεται εν τέλει.
Αυτό ακριβώς είναι, και σε αυτό το σχεδιασμό έχουμε απάντηση. Την έχουν δώσει οι εργαζόμενοι, και ειδικά οι εργαζόμενοι COVID, οι οποίοι, να πούμε και αυτό, όταν πρωτοκάναμε κινητοποίηση, ήταν μια κινητοποίηση η οποία, αν θέλετε, ήταν αναγνωριστική με την έννοια να γνωριστούμε. Το συνδικάτο τότε μπήκε μπροστά, και στη δεύτερη κινητοποίηση, και είναι χαρακτηριστικό αυτό πόσο φοβούνται την εργατική τάξη, όταν αυτή είναι αποφασισμένη να βάλει κάποια φρένα, στη δεύτερη κινητοποίηση, 10 η ώρα το βράδυ, παραμονές της κινητοποίησης, σε μια κινητοποίηση η οποία ήταν μαζική, έβγαλε δελτίο τύπου ο Πατούλης και είπε ότι μην ανησυχείτε, καθάρισα πάλι, δίμηνη παράταση. Ακριβώς για έναν κόσμο, αυτό όμως λειτουργήσε αποτρεπτικά. Ένα κόσμο ο οποίος δεν ήρθε στην κινητοποίηση. Κι όμως η συγκεκριμένη κινητοποίηση που είχε μαζικά στοιχεία πίεσε παραπάνω το Υπουργείο ώστε να αλλάξει και να δώσει έστω αυτή τη δίμηνη παράταση. Όμως να πούμε και κάτι άλλο. Δίμηνη αυτή παράταση δεν είναι για όλους. Είναι, όπως το είπαμε και από την αρχή, τιμωρητική. Είναι 23 μέρες και 29 απολύες. Υπάρχουν συνάδελφοι, 17 είναι η πρώτη φουρνιά, στην Ηλιούπολη, που την Πέμπτη απολύονται. Όχι μόνο δεν παίρνουν δίμηνη παράταση, τους ήρθε το χαρτί της απόλυσης. Γιατί κάνανε το έγκλημα να πλησιάσουν τα 2 χρόνια στη δουλειά. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Και ίσα ίσα είναι και προκλητικό να ακούς από το ίδιο το Υπουργείο να λέει ότι δεν έχουμε και λεφτά να σας πληρώνουμε. Σε ποια περίοδο? Και αυτό να το σκεφτούμε όλοι. Σε ποια περίοδο? Σε μια περίοδο όπου τα ίδια ακούσαμε και για τα νοσοκομεία. Δεν έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε ΜΕΘ. Σε μια περίοδο που ακούσαμε τα ίδια και για τους δασκάλους, ότι δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις. Σε μια περίοδο όμως που ταυτόχρονα βλέπουμε μεγάλες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα να αποφασίζουν να τις κλείνουν, τη στιγμή που τη στιγμή που είναι, όπως η Λάρκο, τη στιγμή που είναι σε φάση στην καλύτερη τιμή.
Ρεκόρ
έχει πιάσει το μετάλλο.
Το
νικέλιο. Έτσι, βλέπουμε ταυτόχρονα να κλείνουν ελληνικές μονάδες στη Φλόρινα και αλλού, που ολόκληρες περιοχές θα ερημώσουν. Δεν είναι μόνο, πώς το λένε, για θέμα περιβάλλοντος και πράσινης οικονομίας και πράσινα άλογα. Βλέπουμε ταυτόχρονα όμως και την κυβέρνηση και αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες, να δίνουν σταθερά το 2% του ΑΕΠ για να συμμετέχουν σε σχέδια πολεμικά, στα σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και να αγοράζουν εξοπλισμούς. Και αναρωτιέται κανείς, και εύλογα αναρωτιέται κανείς, από το να περιμένει το όποιο επιδοματάκι ή την όποια επιταγή για τα καύσιμα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν θα μπορούσε ένα από τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ να διατεθεί για μονιμοποιήσεις εργαζομένων σε κρίσιμες δομές? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Τι εμποδίζει να μπορέσει να καλυφθούν οι ανάγκες και οι λαϊκές ανάγκες, αλλά και των εργαζομένων οι ανάγκες, που τι ζητάνε? Δεν ζητάνε λαγούς και πετραχίλια, ζητάνε μόνιμη και σταθερή εργασία, αυτό ζητάνε. Να δουλέψουν δηλαδή. Και εδώ πέρα είναι το μεγάλο και η μεγάλη αντιπαράθεση. Βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι δίνονται χρήματα για επιχορηγήσεις, για μεγάλες επιχειρήσεις, τη στιγμή που προκλητικά σου λένε ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Και εδώ πρέπει να βγουν τα συμπεράσματα. Και πρέπει να βγάλουμε όλοι μας τα συμπεράσματα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει στο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν στον 21ο αιώνα? Είναι δυνατόν να έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και να το κρατάς 5 μέρες πάνω στο τραπέζι, να παίρνεις και 3 απογλώσια για να τον ανοίξεις? Δεν είναι. Είναι πραγματικότητα αυτή? Συζητάμε αν θα μπορούμε να ζεσταθούμε το 2021, αν μπορούμε να ανάψουμε το θερμοσύμφωνα, που ακούσαμε να μας λέει υπουργός της κυβέρνησης ότι κοιτάξτε, μην το βάζετε το θερμοσύμφωνα να ανάβει. είναι πραγματική πραγματικότητα αυτή που ζούμε ή είναι άσχημο όνειρο. Και τέλος πάντων, επειδή δεν είναι άσχημο όνειρο και είναι μια πραγματικότητα, πρέπει κάτι να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Να πάμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας απαιτήσεις. Αυτό τον αγώνα κάνουν οι εργαζόμενοι COVID. Για να μην φαίνεται κιόλας ότι είναι συντεχνιακό, ότι είναι μόνο γιατί, πώς το λένε, για να παραμείνουν στη δουλειά κτλ. Όχι. Ανοίγουν ένα πραγματικό ζήτημα που ανοίγει σε όλους τους χώρους. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε και ομοσπονδία από πάνω, αλλά και παραπάνω είναι η ΑΔΔ. Με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, όπως και όλους τους συμβασιούχους, δεν τους αναγνωρίζουν καν ως εργαζόμενους. Δεν τους δίνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανά τους. Δεν έχουν βγάλει μισή ανακοίνωση συμπαράστασης. Τι άλλο, συμπαράστασης. Που να λένε ότι είμαστε μαζί στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Κουβέντα. Σαν να μην υπάρχουν. Σαν να είναι φαντάσματα. Σαν να είμαστε εδώ πέρα κάποιοι οι οποίοι μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Κι όμως, είναι στους χώρους, δουλεύουν δίπλα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, έτσι τραβάνε τα ίδια ζόρια, κινδυνεύουν το ίδιο στις εργασίες που κάνουν, μιας και εργάζονται και στα απορριμματοφόρα και στο πράσινο και αλλού. Μπορούν να έχουν και εκείνοι ένα εργατικό ατύχημα, από τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους συναγωνίζονται τα εργατικά ατυχήματα των οικοδόμων. Είμαστε ο δεύτερος κλάδος σε εργατικά ατυχήματα. Κι όμως δεν ασχολούνται οι ομοσπονδίες. Αυτοί που θα έπρεπε να είναι οι προασπιστές των συμφερόντων εργαζομένων. Και αυτό, αν θέλετε, το κενό έρχεται να καλύψει και το συνδικάτο ΟΤΑ που τι κάνει, προσπαθεί να ενώσει την εργατική τάξη την πραγματικότητα που δουλεύουν στους Δήμους και στην περιφέρεια. Και σε αυτό στηρίζεται και στις αγωνίες και στον αγώνα που δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Το ζητούμενο είναι ποια πραγματικά ανάγκη έχει η κοινωνία. Περισσότερο από το να συζητήσουμε για το αν, πώς το λένε, παλεύουμε και γιατί παλεύουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό οι συνάδελφοι εδώ που βρίσκονται, αλλά και οι συνάδελφοι που βρεθήκαμε στο πεζοδρόμιο και μιλήσαμε και ότι γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, αυτό αναγνωρίσαν. Αναγνωρίσαν ότι ακριβώς υπάρχει μια ανάγκη, η οποία ανάγκη κάποιος την εμποδίζει. Και αυτός έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η κυβέρνηση, είναι οι δήμαρχοι, είναι οι διάφοροι δικηγόροι, οι οποίοι σαν τα κοράκια πέφτουν πάνω στους εργαζόμενους και τους παίρνουν 200, 300, 400 ευρώ, τάζοντάς τους λαγούς και πετραχίλια. Και ουσιαστικά απομυζούν από αυτά τα ψίχουλα που παίρνουν. Δηλαδή, έρχεται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, έρχεται και οποιοδήποτε γεράκι δικηγόρος και λέει: δώσ' μου εμένα να πάρω και από αυτά τα ψίχουλα και τα δικά σου. Σε αυτό, εμείς αντιδράμε και εμείς λέμε: δεν μπορεί να αντιλήξει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Και είμαστε αποφασισμένοι το μέσο προσεχές διάστημα, καταρχήν την Πέμπτη, να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, όπου απολύονται, όπως είπαμε πριν, 17 συνάδελφοι και θα φτάσουν στο τέλος του μήνα να έχουν απολυθεί 147. Γιατί το 17 μπορεί να φαίνεται λίγο, 147 μέχρι τέλος του μήνα, νομίζω ότι είναι αρκετό νούμερο. 147 λοιπόν θα απολυθούν και θα είμαστε εκεί και σε κάθε απόλυση θα είμαστε εκεί και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο θα είμαστε εκεί και θα ζητάμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις από τους διοικητές.
Αύριο Πέμπτη.
Ναι, αύριο. Έτσι, θα είμαστε εκεί και θα είμαστε παντού, σε κάθε απόλυση, σε κάθε προσπάθεια απόλυσης εργαζόμενου. Και όχι μόνο εκεί. Για να είμαστε καθαροί, θα πάμε και στα κόμματα της Βουλής με συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων για να ξεκαθαρίσουμε και καθένας ποιος είναι. Γιατί κοιτάξτε κι άλλο ένα παιχνίδι που παίζεται. Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μια απόφαση και λέει σαν κυβέρνηση ότι εγώ σας θεωρώ και ευνοημένους και θα σας απολύσω 31 του Μαΐου. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι οι δήμαρχοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου ακούνε και γίνεται παρά και οι εργαζόμενοι το εξής. Ακούνε από τη μία ότι εγώ σας στηρίζω. Και όταν πάνε στο δήμαρχο που είναι ΣΥΡΙΖΑ και αυτός, λέει: εγώ δεν μπορώ να σας καλύψω. Δεν με αφήνω νόμος. Και εδώ πέρα να βγει και να βγουν και συμπεράσματα. Και ποιος κοροϊδεύει ποιον να είναι. Ποιος είναι με ποιον να είναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να βγουν τα συμπεράσματα. Γιατί το να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και το διαπιστώσαμε στην αρχή της κουβέντας, δεν φτάνει. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και ακριβώς πού βρίσκεται το πρόβλημα. Και να μην κοροϊδευόμαστε πια. Εγώ νομίζω. Και νομίζω και οι συνάδελφοι έχουν πάρει τέτοια απόφαση ότι πραγματικά μην αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω μπορούμε να βάλουμε εμπόδια. Μπορούμε να ανοίξουμε πραγματικά το ζήτημα της σταθερής εργασίας. Όχι μόνο στους Δήμους, μπορεί ο Δήμος, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να είναι ακριβώς εκείνη η κερκόποτα που θα ανοίξει πραγματικά τη συζήτηση σε όλους το δημόσιο τομέα, αλλά και γενικότερα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, και ο δημόσιος τομέας δεν είναι κάτι μόνο του. Ο δημόσιος τομέας ανεβάζει για τον ιδιωτικό τομέα. Μια σπίθα μπορεί να δώσει φωτιά σε όλο. Γιατί τώρα δεν είναι ζήτημα μόνο η μόνιμη και σταθερή εργασία. Πρέπει να μιλήσουμε για αυξήσεις στους μισθούς. Δεν γίνεται το βενζίνη να αναπλησιάστη. Δεν γίνεται το ρεύμα, που το είπαμε και πριν, να είναι ορολογιακή βόμβα πάνω στο τραπέζι της κάθε οικογένειας. Δεν γίνεται το νερό να αυξάνεται. Δεν γίνεται και η ζωή μας να παραμένει σταθερά και τα εισοδήματα να μειώνονται και να ακούμε και προκλητικά τους διάφορους στις τηλεοράσεις να λένε το 50% των Ελλήνων αύξησε τις αποτομίευσεις. Εντάξει. Κάπου υπομονή. Κάπου φτάνει. Δεν ξέρω, έπιασα την κουβέντα. Θέλει να πει κάτι ο Γιώργος?
Όχι, συμφωνώ με όλα. Δυστυχώς έχουν μείνει οι μισθοί δεκαετίας και πιο πριν, δυστυχώς. Και μόλις τις με
Γιώργο, να πούμε
μνημόνια.
Ότι εσύ έχεις έρθει από τη Φλόρινα.
Μάλιστα.
Για αυτή ακριβώς τη σύμβαση.
Τον Ιούνιο του 2020.
Έτσι, δηλαδή άφησες το σπίτι σου από εκεί, ήρθες εδώ πέρα, ένα καινούριο σπίτι, καινούργια έξοδα, σπίτι, καινούργια επίπλωση. Έξοδα, και τελικά.
Τα νίκια τρέχουν, δυστυχώς. Υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν τους ενδιαφέρει κανέναν. Είναι το τελευταίο. Δηλαδή τους προβάλλεις κάποια επιχειρήματα ότι είναι, και είναι βιοποριστικοί αρχικά οι λόγοι. Δεν ήρθαμε στην Αθήνα να κάνουμε Dolce Vita. Ήρθαμε στην Αθήνα να δουλέψουμε. Όπως και δουλέψαμε. Στη χειρότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 ετών και δεν μας αναγνωρίζουν ούτε καν το ότι δουλέψαμε. Μας λένε παρόλα αυτά, αυτά που είπε και ο συνάδελφος Μάκης, ότι είμαστε και ευνοημένοι επειδή συμπληρώσαμε 23 μήνες και 29 μέρες. Ούτε καν τόσο βέβαια.
Όχι, μην Γιώργο, δεν λένε αυτό. Λένε είμαστε ευνοημένοι, ναι. Είσαστε μάλλον ευνοημένοι, γιατί βγήκε ο COVID.
Γιατί βγήκε ο COVID.
Αν δεν είχε βγει ο COVID, δεν σας προσλαμβάνανε. Δηλαδή μιλάμε πάνω σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς, ουσιαστικά προσβάλλουν όχι εσάς, προσβάλλουν
τους
ίδιους τους νεκρούς.
Τους νεκρούς.
Έτσι, συζητάμε πάνω σε μια τραγωδία. Και λένε είσαστε ευνοημένοι.
Και λέγοντας μάλιστα το επιχείρημα στον διευθυντή του Υπουργικού Γραφείου ότι, δηλαδή, γιατί μας είχε πει τότε ότι θα εξετάσουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα της πανδημίας πώς και αν και αφού προτού ανακοινωθεί το δίμηνο και αν μας επιτρέψουν οι λοιμοξιολόγοι και τηθούν ότι πράγματι ο COVID συνεχίζει να είναι εδώ, ας μην γελιόμαστε, και το επόμενο διάστημα δυστυχώς θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, τότε θα δούμε και τις δικές σας συμβάσεις. Μάλλον θεωρούν ότι ο COVID τελειώνει το Μάιο, στις 30 Μαΐου, έτσι θεωρούν. Και στο επιχείρημα μάλλον ότι είπαμε δηλαδή να παρακαλάμε κύριε να υπάρχει COVID για να έχουμε δουλειά, μας θεώρησε και ως προβοκάτορες, αν θυμάμαι πολύ καλά.
Προβοκάτορες, όμως η πραγματικότητα, η ίδια επιστήμη λέει ότι έχετε νέα παραλλαγή η Ομικρον 2 που είναι πιο μεταδοτική κτλ. Κτλ. Όμως η κυβέρνηση τι κάνει, ό,τι έκανε και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τι λέει, μπείτε ελεύθερα, χωρίς rapid test από τα αεροδρόμια, σταματάει την εβδομαδιαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία του COVID και ουσιαστικά τι κάνει, για να μην χαθεί το δολάριο που έρχεται μέσω του τουρισμού, θα κάνει πάλι τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο και θα ξαναφτάσουμε πάλι ενδεχομένως το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα βρει μια νέα σύμβαση COVID, για να πει ότι τώρα πρέπει να μαζέψουν τα σημάζευτα. Και έχουμε σήμερα και χτες 50 νεκρούς που ενδέχεται στον πόλεμο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να μην έχουμε τόσους νεκρούς.
Και το έγγραφο που αποδεικνύει ότι 7 στους 10 θανάτους
ήταν εκτός μεθ. Το έγγραφο το οποίο νομίζω...
Θυμηθείτε την προκλητική τοποθέτηση που είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έλεγε φέρτε μου στοιχεία ότι ένας εκτός μεθ πεθαίνει. Και όμως πεθαίνει το 7 στους 10.
Και ότι ευτυχώς που δεν είχαμε μεθ, ας πούμε, γιατί θα είχαμε περισσότερους θανάτους. Ο κύριος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας, αν δεν κάνω λάθος.
Ωραία. Είναι καθαρή πρόκληση να ακούς κάτι τέτοιο σε μια εργατική λαϊκή οικογένεια, να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και να προκαλείται έτσι απροκάλυπτα και από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και ειδικά οι εργαζόμενοι να προκαλούνται έτσι από το ίδιο το Υπουργείο. Και δεν είναι του Υπουργείου η πολιτική, το ξαναλέμε, είναι μεγάλη η αλυσίδρα στο κομπολόι. Πρέπει κάποια στιγμή όμως αυτή να τη σπάσουμε. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν τις διαθέσεις και μπορούμε το εμέσως προσεχές διάστημα και συμμετέχοντας και στην απεργία με ξεχωριστό μπλοκ στις 6 του Απρίλη να δείξουμε πραγματικά τον πόη μας και να ξεφύγουμε και από αυτή την παγίδα που λέει ότι εγώ σώθηκα, εσύ σε φαγιοδράκος. κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι κανείς δεν σώνεται, όλους θα μας φάει ο δράκος, εάν δεν αποφασίσουμε να τα παλέψουμε. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι και σαν συνδικάτο, αλλά και σαν Πανατική Επιτροπή Εργαζομένων σε COVID, να το παλέψουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Λοιπόν, σας καληνυχτούμε.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καληνύχτα.
Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Σίγουρα θα βρεθούμε παρέα όμως στις 6 του Απρίλη στο Συλλαλητή, στην Μεγάλη Απεργία.
Συνεχίζουμε.